αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα είναι αφιερωμένη στη δεύτερη συνέχεια των ταινιών οι οποίες παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες, τον Νοέμβριο ειδικότερα του 2023, στις κινηματογραφικές αίθουσες και την πολύ ωραία μουσική τους. Εδώ, στην αρχή, μιλάμε για μια ταινία που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από γυναίκες, με τον συμβολικό τίτλο «Τα θαύματα». «The Marvels», στα αγγλικά, παραπέμπει στις ηρωίδες που φέρουν το συγκεκριμένο όνομα, που προήλθε από έναν μεταλλαγμένο άνθρωπο, τον Mar-Vell, ο οποίος βρίσκεται ως εκπρόσωπος μιας άλλης διάστασης και δημιουργεί μια αλυσιδωτή συγγένεια με ανθρώπους οι οποίοι επίσης μεταλλάσσονται και αποκτούν υπεράνθρωπες ιδιότητες. Τον δημιούργησε βεβαίως καταρχήν ο Stan Lee, που έχει σκεφτεί τους πάντες, τον Captain America, τον Spider-Man και όλους τους σούπερ ήρωες. Βεβαίως εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες προσωπικότητες και άλλοι σπουδαίοι επίσης δημιουργοί που φαντάστηκαν σούπερ ήρωες. Απλώς ο Stan Lee είναι πλέον ο πιο γνωστός και ο πιο παραγωγικός από όλους. Όπου η ιστορία ξεκινάει από συνήθως μακρινά σύμπαντα, παράλληλους κόσμους με τους δικούς μας, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τρεις κυρίες οι οποίες ενώνονται, τρεις γυναίκες, για να σώσουν τον κόσμο από μια καταστροφή, έναν μη ορατό στους περισσότερους πόλεμο μιας κοσμικής σύραξης που απειλεί να διαλύσει γαλαξίες και σύμπαντα. Κυκλοφόρησε μέσα στον Νοέμβριο και όσοι ήταν στο εξωτερικό θα το δουν. Ξεκίνησε σε 7 Νοεμβρίου. Σε λίγες μέρες θα έρθει και στην Ελλάδα. Αυτό το ενδιαφέρον είναι ότι η Νία Ντακώστα, γυναίκα, είναι η σκηνοθέτης και έφτιαξε μαζί με άλλες δύο κυρίες το σενάριο. Πρωταγωνιστούν ως επιτοπλής των γυναίκες και τη μουσική έγραψε επίσης η Λόρα Κάρτμαν, η οποία μιμείται έχοντας ήδη κερδίσει και 5 Emmy βραβεία για την δουλειά της, σπουδάζοντας βέβαια κλασική μουσική στη Juilliard, αλλά και jazz βεβαίως, μιας και ένας συνθέτης κινηματογράφου πρέπει να γνωρίζει όλα τα είδη, και η οποία έχει μια σπουδαία καριέρα γενικότερα μέσα στον χώρο της μουσικής, φυσικά γράφοντας μια μουσική που, επειδή το άφησα στην αρχή αυτό, μιμείται, θα έλεγα, όλες και καταφέρει να τις αξιοποιήσει πάρα πολύ εντυπωσιακά όλες τις μουσικές που έγραψαν τόσο οι σύγχρονοί της, γιατί είναι γεννημένη το 59, δεν είναι καμιά πιτσιρίκα, αλλά γράφει όπως γράφουν οι 16άριδες τώρα, δηλαδή με την σύγχρονη γραφή, την πολύ σχεδόν ηλεκτρονικά ψηφιοποιημένη, θα μπορούσε να πει κανείς, αποτύπωση της ορχήστρας, που αναρωτιέσαι αν είναι ψεύτικη αληθινή. Αληθινή είναι, απλώς είναι πολύ καλά δουλεμένη. Εδώ μας βάζει κατευθείαν σε αυτή την σύνοδο των τριών γυναικών που έχουν, παραλαμβάνω, υπερφυσικές ικανότητες, έχουν δυνάμεις που περιλαμβάνουν αντοχή, ευκινησία, ανθεκτικότητα, πετούν μέσα χωρίς να αναπνέουν στο διάστημα, έχουν πλήρη ανοσία σε τοξίνες και δηλητήρια, έχουν 7η αίσθηση, όχι 6η απλώς, 7η, που δίνουν προγνωστικές αναλαμπές για το μέλλον. Η δύναμή τους εκδηλώνεται πολλές φορές τυχαία, δηλαδή και δεν γνωρίζουν πόσες φανταστικές δυνάμεις έχουν. Κάποια άλλη, η Ραμπό, έχει τη δυνατότητα να μετατρέπει ολόκληρο το σώμα της σε μια ποικιλία διαφορετικών ενεργειών, όπως ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, κοσμικές ακτίνες, υπέρυθρες και ραδιοκύματα. Δεν ξέρω, πολλοί άνθρωποι δεν θέλαν κάτι τέτοιο. Κάποιες άλλες έχουν τη δυνατότητα να εκτείνουν αλλάζοντας τη μορφή τους, τα άκρα τους, να αλλάζουν την εμφάνισή τους, να αλλάζουν μορφή με διάφορους άλλους τρόπους, πράγματα που ήδη τα γνωρίζουμε. Μάλιστα, μία εξ αυτών, ίσως γιατί είναι και politically correct, φυσικά ξεκινάει από το παρελθόν για παρόμοιους λόγους, αλλά πλέον εισήλθε και αυτή στο σύμπαν που προβάλλεται της Marvel, είναι Πακιστανή, Πακιστανοαμερικανίδα. Και μάλιστα ζει στο New Jersey και έχει ακριβώς αυτές τις ικανότητες μεταμορφώσεως του σώματος. Έχει τα μη ανθρώπινα γονίδια, τα οποία ξεκινούν και δημιουργούν και αυτά την ιστορία της μη ανθρωπότητος, και μπορεί πλέον να αλλάζει και ταυτότητες, αλλά υποδύεται τελικά την αγαπημένη της, αυτή την οποία κοινοποιείται, είναι η αγαπημένη της Miss Marvel, οπότε αλλάζει και εξού και μάλιστα συνδυάζεται με τις άλλες δύο. Όλα αυτά από τον κόσμο του θαύματος, Marvel αυτό σημαίνει, που βεβαίως επί της ουσίας είναι μια παράφραση μιας εξωγήινης λέξης που λέγεται Marvel. Βεβαίως η μουσική, επαναλαμβάνω, είναι καθόλου αγίνη, αλλά απογειωτική. Τώρα το άκουσα και εγώ έτσι πιο προσεκτικά και είναι από αυτά που σου μένουν τα θέματα. Εννοείται ότι κάθε ομάδα των σούπερ ηρώων έχει το δικό της θέμα, το δικό της μοτίβο, εντάξει, ακολουθώντας φυσικά τη βαγνερική αρχική σύλληψη που συνδέει και συνδυάζει πάντα τον ήχο με το πρόσωπο, με το αντικείμενο, με την κατάσταση. Εδώ είναι αυτές οι τρεις κυρίες λοιπόν που αποκτούν αυτή την σχεδόν αρενοπή διάσταση, δηλαδή είναι πολύ δυναμικές. Βέβαια δεν είναι μόνο δυναμικές. Εξού και το θέμα μεταλλάσσεται αυτό το... Εδώ θα το ακούσετε λοιπόν, μιας και συνειδητοποιώντας ότι μπορούν και οι τρεις να πάνε μακρύτερα, γρηγορότερα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, αρχίζουν να συνδυάζουν τις δυνάμεις τους και να δημιουργείται αυτό που λέμε γυναικεία συμμαχία. Εδώ βεβαίως, σε αντίθεση με την δυναμική αρχική εκδοχή, έχει μια πιο μιλίχια, ας πούμε, διάσταση μουσική, και ευτυχώς, για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Πάντως το θέμα παραμένει μεταλλαγμένο και αυτό, τόσες μεταλλάξεις γίνονται. Θέμα αρχίζει πλέον να γίνεται κτήμα του ακροατή με τις συχνές επαναλήψεις και μεταμορφώσεις του, περνάμε σε μια πιο έτσι πνευματική διάσταση, εκεί που ενώνονται οι πνευματικές τους δυνάμεις, μιας και φυσικά οι σωματικές αντανακλούν το εύρος και την ποιότητα των πνευματικών τους δυνάμεων. Και έτσι οι τρεις κυρίες αυτές, από τη στιγμή που η υπέρτατη νόηση σε έναν μακρινό γαλαξία έχει καταρρεύσει, και αρχίζουν πλέον οι συγκρούσεις, μια συμβουλική κίνηση ως προς το γιατί οι άνθρωποι συγκρούονται και γίνονται οι πόλεμοι, είναι δηλαδή κατάρρευση της υπέρτατης νόησής τους εμέσως, ας πούμε, αυτό είναι το σχόλιο. Αναλαμβάνουν να επανακτήσουν επί της ουσίας τα κεκτημένα των λαών οι οποίοι τα έχασαν, βοηθώντας τους τόσο να ξεδιαλύνουν μέσα στο χάος της ψυχής τους τις διαφορές και να δουν ξεκάθαρα τις λύσεις, όσο βεβαίως και να αποτρέψουν τους επιτίδιους να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, προσπαθώντας να επαναφέρουν την πάντα ζωογόνα και γενναιόδωρη ειρήνη στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν, εδώ η εξαιρετική συνθέτρια Λόρα Κάρπμαν ανοιχνεύει μια πιο εσωστρεφή και πιο βασανιστικά αναζητητική διάσταση της μουσικής, που συνήθως λείπει σε όλους αυτούς τους υπερβολικούς ήρωες. Και τώρα ένα θέμα το οποίο θυμίζει, πιστεύω, σε αρκετούς κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η επαναλαμβανόμενη αυτή μουσική του Michael Oldfield του 1973 από ένα solo album απετέλεσε το σημείο αναφοράς για τον ίδιο, μιας και ο Michael Oldfield σε αυτό το κομμάτι που ονομάζεται Tubular Bells, δηλαδή οι καμπάνες, οι κυκλικές καμπάνες, οι οποίες είναι κενές στη μέση και αφήνουν αυτό τον χαρακτηριστικό ήχο που προσομοιάζει στις καμπάνες εκκλησίας. Έτσι το ονόμασε, χωρίς να χρησιμοποιεί ακριβώς αυτές, γιατί αυτές οι καμπάνες χρησιμοποιούνται συνήθως στις συμφωνικές ορχήστρες και πραγματικά ακούγονται σαν καμπάνες εκκλησίας. Όμως τις φιλτράρισε ώστε να ακούγονται σαν μικρά καμπανάκια, δημιουργώντας αυτόν τον εξώκοσμο ήχο που επαναλαμβανόμενος σε υπνοτίζει, αλλά παρότι χρησιμοποιήθηκε μόνο από το 25 λεπτό αυτό εκτενές κομμάτι, η εισαγωγή ήταν υπεραρκετή ώστε συμβαδίτου τον εξορκιστή του 1973 να τον στείλει κατευθείαν στη στρατόσφαιρα της διασημότητος. Τότε δεν ήταν τα πράγματα όπως είναι τώρα, που είχαμε όλοι, έχουμε όλοι πρόσβαση στο οτιδήποτε. Το να προβληθεί κάτι τόσο πολύ εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό και απέδιδε και πολλαπλά κέρδη. Ήταν γνωστό ότι η Ρέτα Σακελαρίου μέχρι το τέλος ζωής της έπαιρνε τα δικαιώματα από το «Ιστορία μου, αμαρτία μου», το οποίο επίσης υπάρχει στον εξορκιστή, τώρα το θυμήθηκα αυτό, σε μια σκηνή όπου η μητέρα του Ντίμη, του εξορκιστή επί της ουσίας, που είναι Έλληνας, καθολικός αλλά Έλληνας, βαθιά θρησκευόμενος και βαθιά πιστός, ακούει κάποια στιγμή προκειμένου να επανασυνδεθεί με τις ρίζες της λαϊκά τραγούδια, και για λίγα δευτερόλεπτα ακούγεται με τη Ρίτα Σακελαρίου αυτό το «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν έχω παρουσιάσει τη μουσική του εξορκιστή όπως και την ταινία, όπως και το «Όμεν», για κάποιους περίεργους λόγους, κυρίως γιατί ήταν πολλές φορές υπερβολικά, ας πούμε, λατρευτική προς τη μεριά του κακού η μουσική, και πάντα σκεφτόμουν ότι ίσως είναι υπερβολικό έτσι όπως αποδίδεται μέσα από την ταινία. Παρά τα αυτά, η μουσική αυτή καθ' αυτή ως τέχνη πολλές φορές έχει αγγίξει υψηλότατα σημεία, ειδικά στην περίπτωση του Τζέρι Γκόλτσμιθ. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Κάναμε μια μεγάλη παρένθεση, γιατί επί της ουσίας μιλούμε για την επανέκδοση του εξορκιστή του 1973 ως η ταινία του 2023 εμφανίστηκε του 1973 στο 23. 50 χρόνια αργότερα εμφανίζεται ως φυσική συνέχεια, μιας και οι δύο χαρακτηριστικές πρωταγωνίστριες, η Έλεν Μπέρνστιν και η Λίντα Μπλερ, επανεμφανίζονται για να βοηθήσουν τον σύγχρονο ταλαιπωρημένο αυτή τη φορά πατέρα να μπορέσει να απελευθερώσει από το ναδύρ, θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί δεν πάει ζενήθος, ζενήθη για τις ανώτερες δυνάμεις, αλλά τις κατώτερες, το ναδύρ της δύναμης του κακού, δύο κορίτσια. Λοιπόν, η μουσική επίσης ακολουθεί αυτό το ύφος, είναι το David Wingo και Aman Abbasi, όπου χρησιμοποιούν αποσπάσματα και στοιχεία που μοιάζουν πολύ με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία του 1973, συν βεβαίως και μια πιο εξελιγμένη συμφωνική γλώσσα. Εδώ θα ήθελα να ακούσουμε ένα σημείο, ένα απόσπασμα, μιας και ακούμε και έτσι, και αξίζει να μπούμε και λίγο στο πιο προχωρημένο, όπου βεβαίως αφού τους ζώνουν τα φίδια, σαν να λέμε, και νιώθεις ότι η μουσική δημιουργεί μια σειρά, ας πούμε, μια αντανάκλαση κάποιου έρποντος κινδύνου, ο οποίος λίγο σε τυλί και τα λοιπά, πολύ πετυχημένο αυτό, γίνεται αυτό όσο, όπως θυμόσαστε, στην αντίστοιχη σκηνή με τον Max von Sydow και τον Father Dimmy, ετοιμάζονται και οι δυο τους προσευχόμενοι, αλλά κοιτάζοντας τον ένα και τον άλλο με σιωπή, για να αντιμετωπίσουν το πνεύμα το οποίο βρίσκεται μέσα στο κορίτσι. Ακριβώς αντίστοιχη σκηνή βρίσκεται και στην ταινία αυτή, που όπως είπα εμφανίστηκε πριν μερικές εβδομάδες στην παγκόσμια σκηνή, αλλά επί της ουσίας ακολουθεί το ίδιο pattern. Και έτσι εδώ μπαίνουμε σε μια ατμόσφαιρα που ενώ στην πρώτη ταινία είχε σιγή και ήταν ακόμη πιο τρομακτικό, εδώ έχει μουσική. είναι μια ενδιαφέρουσα διάσταση αυτή της μουσικής κινηματογράφου. Βεβαίως ακούσατε τους ήχους της συμφωνικούς αφενός φιλτραρισμένους και αυτέρους σε αυτό που λέμε μουσική κονκρέτ, δηλαδή ήχους από διάφορα αντικείμενα που δημιουργούν ακριβώς αυτή την αίσθηση του αξόκοσμου, ας πούμε, και του παράδοξου. Ο Τζέισον Μίλλερ έπαιζε τότε τον πατέρα Δαμιανό Εξοκεντήμης, Καράς, Father Caras. Ο Μαξ φον Σίντοφ έπαιζε τον πατέρα Λάνκεστερ, ο οποίος ήταν Λάνκεστερ Μέριν, ήταν παλιός εξορκιστής. Εδώ τώρα ξεκινάει αυτή η καινούργια ιστορία. Δεν είχε την ίδια επιτυχία από ό,τι διαβάζουμε από τους κριτικούς τουλάχιστον σε σχέση με το προηγούμενο, γιατί πράγματι ο Τζέισον Μίλλερ έπαιζε συγκλονιστικά τον πατέρα Καρά. Η έκφραση του προσώπου του ήταν καθηλωτική και ταυτόχρονα η χρήση της μουσικής που κυρίως έμπαινε στη στιγμή που δεν το περίμενες και δημιουργούσε όλο αυτό το φόβο και δεν την πρόσεχες παρά μόνο αυτό το κομμάτι του Oldfield, υπάρχουν και άλλα αποσπάσματα μέσα. Ήταν τόσο αφαιρετική δηλαδή που τη χρειαζόσουν για να πατήσει επάνω της, όπως χρειάζεσαι ας πούμε ενδεχομένως εδώ σε αυτό το σημείο που από τη στιγμή που γίνεται η τελική μάχη αναγκάζονται όλοι να συμμαχήσουν με όλους, να καλέσουν όλες τις δυνάμεις για να τους στηρίξουν και φυσικά εδώ η μουσική έχει όλη αυτή την παρηγορητική και ενισχυτική κατά κάποιο τρόπο διάσταση μέσα στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης. Ταυτόχρονα οι άνθρωποι, οι ήρωες βρίσκονται σε κίνδυνο και η διαδικασία της προσευχής τους περνάει μέσα από αυτή την διάσταση, ας πούμε, τη φοβιστική. Έτσι ολοκληρώνεται έτσι ένα μικρό αφιέρωμα στην μετά από 50 χρόνια επανέκδοση του Εξορκιστή εδώ σε μια αρκετά πιο εκτενή μουσική αναφορά, και θα ήθελα να περάσουμε τώρα, δηλαδή σε σχέση με την προηγούμενη, την ταινία του 1973, θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη ταινία που εμφανίστηκε πάλι αυτές τις ημέρες, είναι τα παιχνίδια της πείνας, δηλαδή είναι μια παράφραση ας πούμε μιας κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ως επιτοπλίστων αποδιωγμένοι μιας κοινωνίας. Είναι μια τριλογία εν πάση περιπτώσει, όπως σας είπα ο τίτλος είναι «Αγώνες πείνας», διαδραματίζεται σε μια προσδιόριστα μελλοντική εποχή, ένα δυστοπικό μετααποκαλυπτικό έθνος το οποίο βρίσκεται υποτίθεται στη Βόρεια Αμερική, η χώρα που αποτελείται από μια πλούσια πόλη που είναι το Καπιτόλιο, που βρίσκεται στα βραχώδη όρη και η οποία περιβάλλεται από 12, αρχικά 13 φτωχότερες συνοικίες, η 13η καταστράφηκε γιατί επαναστάτησε. Και δικούνται από το Καπιτόλιο. Λοιπόν, το Καπιτόλιο είναι αυτό είναι το σκηνικό δηλαδή, ότι ένας αρχηγός έχει τους υπόλοιπους φτωχούς ας πούμε και καταπιεσμένους από κάτω. Είναι πλούσιο πάροχα, πλούσιο το πλούσιο και τεχνολογικά προηγμένο, έχει όλη την τεχνολογία, όλες τις γνώσεις, ενώ οι άλλοι είναι οι πλέον εξαρτημένοι. Οι περιφέρειες βρίσκονται λοιπόν σε διαφορετικές καταστάσεις φτώχειας και υπάρχει μια φυγήτρια κτλ. Επί της ουσίας δείχνει το πώς αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από την καταστροφική αυτή, από τον κλειστικό κλειό και τον αποκλεισμό. Υπάρχει ένα παιχνίδι που τους βάζουν να κάνουν κάθε λίγο και λιγάκι, εξού και τα Hunger Games. Είναι ο νικητής που θα καταφέρει να σκοτώσει όλους τους υπόλοιπους, αφού τους βάλει μέσα σε ένα, σαν και αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, ας πούμε. Αυτή είναι η διαστροφική, ας πούμε, φαντασία, έτσι το δημιούργησε ο σεναριογράφος. Παίρνει τροφή, πλούτη, πολλές ανέσεις, τις οποίες τις καρπούται και το περιβάλλον του. Δηλαδή η δική του συνοικία, μία από τις 12. Δηλαδή κάθε φορά, μια φορά το χρόνο, μία από τις 12 για λίγο καιρό περνάει καλά, σαν να λέμε. Αυτό. Και έτσι επαναδημιουργήθηκε μια τέτοια ιστορία, αυτή τη φορά πολύ ενδιαφέρουσα γιατί γυρίζει πολλά χρόνια πίσω, πριν δηλαδή τη δημιουργία αυτής της κατάστασης, όπου ο νυν αρχηγός δεν ήταν τότε αρχηγός, ήταν ένας απόγονος μιας ξεπεσμένης οικογένειας που προσπαθεί και αυτός σε μια πρώιμη κατάσταση αυτών των παιχνιδιών, πριν αποκτήσει δηλαδή την τρομακτική δύναμη και πλέον τα εγκαθιδρύς και τα επιβάλλει σε μια πρώιμη κατάσταση, να γίνει ο μάνατζερ μιας από αυτές τις παίκτριες. Και έτσι λίγο λίγο βλέπει κανείς πώς εξυφαίνεται η διαφθορά στο χαρακτήρα, πώς ο καθένας διαλέγει το ρόλο του ανάλογα με τη φύση του και πώς ο κακός είναι πολύ κακός, ο καλός πολύ καλός και αυτός ο οποίος αποφασίζει να θυσιαστεί θυσιάζεται πλέον μονίμως. Εδώ η μουσική έχει διαφορετικά επίπεδα και επειδή ήθελα να ακούσουμε στην αρχή κάτι διαφορετικό, όχι, σωστά ξεκινάμε με μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αυτού του θέματος που είναι ουσιαστικά η εισαγωγή τους. Η εισαγωγή δεν είναι τόσο τρομακτική όσο περιμένει κανείς από την ταινία. Είναι λίγο έτσι χαμηλού τόνου ας πούμε μουσική και μας βάζει σιγά σιγά στην αθώα διάσταση την αρχική των ηρώων. Έτσι λοιπόν η μουσική αυτή που δίνει την χαλαρότητα που επικρατεί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μακριά από την ιδέα αυτών των παιχνιδιών ας πούμε διατηρούν έτσι μια νυφαλιότητα, αλλά άχρωμη, άοσμη, άγευστη. Μόνο στο τέλος αρχίζει και αγριεύει η μουσική, γιατί πραγματικά μας φέρνει λίγο-λίγο στην ώρα των αναμετρήσεων, που έχει σημασία για όλους αυτούς τους πεινασμένους ανθρώπους και τους καταπιεσμένους. Δεν ξέρω αν αυτό το πάει σε μια πιο φουτουριστική, πραγματιστική, γιατί έχουν μεγάλη πέραση αυτές οι ταινίες και επαναλαμβάνονται πολύ συχνά ώστε να μας γίνουν κατά κάποιο τρόπο κτήμα. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, εμείς ακούμε και τη μουσική αυτή, την οποία έγραψε ο James Newton Howard, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης, ο οποίος γράφει κυρίως συμφωνική μουσική, με αρκετά μεγάλη ηλικία, με πολλές περγαμινές, και τον οποίο έχουμε ακούσει πάμπολες φορές σε διαφορετικού ύφους ταινίες. Εδώ χρησιμοποιεί και το ηλεκτρονικό στοιχείο για να μπορέσει να δείξει το φουτουριστικό. Λοιπόν, βεβαίως με αυτή την ηρεμία διαδέχεται η προπαγάνδα και η προετοιμασία, όπως μας προετοιμάζουν για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, οι διαφημίσεις τα λοιπά. Εδώ προβάλλονται ταινίες ας πούμε και δημιουργούν αυτή την αναστάτωση και τον ενθουσιασμό του κόσμου που βρίσκεται χαμηλά πνευματικά ας πούμε, προκειμένου να μπει λίγο στο πνεύμα αυτών των αγώνων. Και να τα, οι δόξες και οι τιμές. Και μετά την προπαγάνδα, τα άρματα του κάθε διαγωνιζόμενου ας πούμε και συμμετέχοντος, και αυτά παρουσιάζονται σε μια τηλεοπτική διαδικασία. Εδώ υπάρχει ο ενθουσιασμός, αλλά βεβαίως όταν οι άνθρωποι μπλέκουν και αρχίζει πλέον και εστιάζει η κάμερα στο δράμα του καθένας, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι εκείνη τη στιγμή μια μουσική που, επειδή λέγεται και Chariots, ίσως να έχω και εγώ τη μύγα σαν να λέμε, μου φέρνει κατά νου λίγο τον παλμό από το θέμα του Βαγγέλη, χωρίς βέβαια να είναι αυτό, εννοείται ότι δεν είναι αυτό, αλλά ξανά να το φλερτάρει κάπως. μια πολύ όμορφη στιγμή του James Newton Howard, ο οποίος όμως στο πλείστον χαρακτηρίζεται και τις εκλεπτισμένες του στιγμές, και για να αποδοθεί και λίγο και δικαιοσύνη στην πιο λεπτομερή προσέγγιση της μουσικής μέσα στο ψυχογράφημα των ηρών, ας ακούσουμε και ένα τραγούδι που ακριβώς αυτό περιγράφει, τη μοναξιά και στο πλείστον την ευθραστότητα, ας πούμε, τη λεπτότητα που έχουν, κυρίως αυτό είναι για μια κοπέλα, οι μονομάχοι, σαν να λέμε, οι άνθρωποι που αγωνίζονται πλέον μόνοι τους, και γι' αυτό εξού και η φωνή και η κιθάρα.
Coming to the tree where they strung up a man, they say murdered three. Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where the dead man called out for his love to flee? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree. Are you? Are you coming to the tree where a necklace of rope side by side with me? Strange things did happen here. No stranger would it be if we met up at midnight in the hanging tree.
Και έτσι λοιπόν, έτσι όπως κρέμεται σε αυτό το μοναχικό δέντρο η ελπίδα τους, και με τη φωνή και την κιθάρα, σε αντίθεση με όλη τη φασαρία, είναι βέβαιως ένα από τα πολλά εφέ που η μουσική κινηματογράφου δημιουργεί με αυτές τις αντιθέσεις και τις επιλογές που έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει, που ίσως για μια συμφωνική συναυλία μοιάζουν αυθαίρετες, γιατί έρχονται από το πουθενά όλα αυτά τα όργανα και ξαφνικές αλλαγές. Εδώ φυσικά δικαιολογούνται απόλυτα, γιατί μια ταινία είναι η μικρογραφία της ζωής σε πολύ λίγη ώρα και πολλών ζώων ενδεχομένως. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη ταινία του 2023, για μια ανύπαντη μητέρα που ζει φτωχικά με την κόρη της που είναι επιληπτική, εργάζεται ως χορεύτρια σε κακόφημα μπαρ και της προσφέρεται ξαφνικά μια επικερδής εργασία. Η εργασία αυτή βεβαίως της ουσίας είναι ένα τέχνασμα για να κοροϊδέψουν με φάρμακα τα οποία δεν έχουν ακόμα πιστοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού, που πιστεύει ότι θα θεραπευτεί. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια σειρά από φοβερές επιτυχίες, διότι στην αρχή αυτό έχει μια μεγάλη απήχηση, αλλά στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι δημιουργούνται προβλήματα τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν. Βεβαίως βρίσκονται όλοι μαζί μπλεγμένοι μέσα σε αυτό, διότι βγάζοντας χρήματα δεν έχουν κανένα σκοπό να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Και έτσι η πένα τόσο του James Newton Howard που ακούσαμε στην προηγούμενη ταινία, όσο και του Michael Dean Parsons, παίζει μεταξύ της επιφανειακότητος, μεταξύ του κόσμου του ερωποιημένου μέσα από την ξαφνική απόκτηση του πλούτου και τα προβλήματα που λύνει αυτό το πράγμα αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέσα στην πολύ ζωρισμένη κατάσταση ζωής, αλλά βεβαίως και της βαθύτερης συνείδησης. Εκεί λοιπόν έρχεται η συμφωνική μουσική και παίζουν ένα λαξ. Ξεκινάμε με ένα δείγμα το οποίο θα φανταστείτε από μόνοι σας που απευθύνεται και σε ποια κατάσταση. Όλα ξεκινούν λοιπόν μέσα από την καθημερινότητα και λίγο λίγο μπαίνοντας στο γρανάζι αυτής της επιχείρησης, σαν να λέμε, αρχίζουν και κερδίζουν έδαφος. Εδώ μια στιγμή εσωστρέφειας, από τη στιγμή που ένας από τους πουλούς αυτούς πατεώνες ανακηρύσσεται υπάλληλος της χρονιάς, ο πολιτής της χρονιάς. Έχει πραγματικά πετύχει με ό,τι άλλες τις δολοπλοκίες, ας πούμε, πολλά, πολύ καλές πωλήσεις, και ξεχωρίζει λίγο το προφίλ του, αλλά ο ίδιος ξέρει μέσα του. Και βεβαίως η μουσική συνεχίζεται, παρακολουθώντας αυτούς τους ήρωες έναν έναν, μέσα από τη μοναξιά τους, αλλά και μέσα πλέον από τις αντιθέσεις που δημιουργούνται κάθε φορά όταν αρχίζουν και τρέχουν τα χρήματα, έτσι. Δύο διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις από διαφορετικό είδος γραφής, έτσι. Το πρώτο για συμφωνική, το άλλο είναι πιο pop. Έτσι λοιπόν προχωρούμε σε αυτούς τους ήρωες, οι οποίοι ζουν μέσα τους τις πολύ μεγάλες εντάσεις. Κάποια στιγμή χρειάζονται και ένα λεπτό ησυχίας για να συνειδητοποιήσουν τι έχουν κάνει. Βεβαίως στο τέλος εννοείται ότι την πληρώνουν όλοι. Πηγαίνουν όλοι στη φυλακή, ας πούμε, για να γίνει και η κάθαρση. Αλλά η ηρωίδα που έχει αυτή την εσωτερική αίσθηση, ας πούμε, της ισορροπίας και των τύψεων. Και... ακούστε τη μουσική. Είναι εκείνη η στιγμή που το σκέφτεται. Και με αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνοντας στα τελευταία 4 λεπτά, θα ήθελα απλώς να σας αφήσω με μια μουσική απάντηση για αυτό που περιμένουμε συνήθως, και βρίσκεται στο τίτλο της ταινίας αυτής του Netflix που δεν είχαμε την χαρά να παρουσιάσουμε και δημιουργεί αυτή την αίσθηση γαλήνης της προσμονής που ταιριάζει, όπως είπα, τόσο πολύ με τον τίτλο, ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο, πάνω στην περίφημη νουβέλα του Ρέμαρκ. Εδώ μια από τις πολλές εκδοχές με το Φόλκερ Μπέρτελμαν να γράφει μια διαλογιστική μουσική που νομίζω ότι θα μπορέσει να, ως απόϊχο, να μας δώσει αυτή την ηρεμία και την γαλήνη που χρειάζεται μέσα στο Σαββατοκύριακο, μιας και έχουμε ολοκληρώσει με αυτή την εκπομπή και την εβδομάδα μας σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι.